Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. 11. je novembar, dan primirja u Prvom svetskom ratu, do tada najvećem ratu u istoriji. Srpska udruženja u dijaspori po tradiciji i danas su obilazila mesta srpskog stradanja. Srpsko vojno groblje u Velikom Međeru je posle Zejtinlika najveće srpsko groblje u inostranstvu. Uređeno je zahvaljujući velikom trudu Udruženja Srba u Slovačkoj i posebno zalaganju predsjednika tog udruženja, Staneta Ribića. U danu sećanja Nikola Lakić, glavni i odgovorni urednik Naše reči iz Rumunije, podsjetit će na strahote logora u Aratskoj tvrđavi, čiji je najpoznatiji zatvorenik bio Gavrilo Princip. A Viktor Lazić iz Udruženja Adligat preneće utiske iz Tunisa, gde je obišao srpska vojnička groblja u Bizerti i Menzel Burgibi. U drugom delu emisije upoznaćemo vas sa velikom srpskom zajednicom u norveškom gradu Stavanger. Naš domaćin biće Goran Petrović, koji tamo živi već 13 godina. Radi u Centru za prijem i integraciju imigranata i jedan je od osnivača udruženja Srba, Ivo Andrić. U studiju Radio Beograda večera su sa vama Snežana Stanević, Đorđe Radosavljević, Predrag Urošević, Saša Hajdin i Gordana Gligorić.
Bor voda šljukom teče u šumica, a na nebu treći zvezda, zvezda danica. Srce moje igra bije, sve se premio.
dijaspori se obeležava Dan primirja, obilaskom brojnih srpskih stratišta širom Evrope i odavanjem pošte hiljadama stradalih srpskih vojnika i civila tokom Prvog svjetskog rata. U godinama neposredno pre i u vreme korone, većim delom je završeno uređivanje srpskog vojnog groblja u Velikom Međeru u Slovačkoj, i to zahvaljujući pre svega naporima udruženja Srba u toj zemlji i posebno predsjednika udruženja Staneta Ribića, koji je sa nama večeras. Dobroveče.
Dobroveče.
Za one kojima će ovaj razgovor biti prvo upoznavanje sa Velikim Međerom, a to je posle Zejtinlika najveće srpsko vojno groblje u inostranstvu. Recite nešto o tom mestu velikog srpskog stradanja i uslovima koji su vladali u logoru na tlu tadašnje Austro-Ugarske, a danas Slovačke.
Pa ovako, to je mesto Veliki Međer ili Čalavo iz onog vremena, se nalazi između Komarne i Bratislave. To je blizu granice sa Mađarskom i to je bio jedan od logora u Prvom svjetskom ratu, gdje su bili dovoženi zarobljenici, vojnici, a prvi zarobljenici toga logora su bili prva timočka divizija. Svi oni koji se nisu udavili kad su prelazili Savu, bili su zarobljeni i poslati u taj logor. I oni su bili prve žrtve. S obzirom da se mislilo da će Prvi svjetski rat da traje kratko, u početku nisu bile građene ni barake, već su zatvorenici, logoraši, bili spavali pod vedrim nebom, u nesnosnim uslovima, jake zime, tako da su kopali rukama zemlju, od toga pravili zemunice, da se ne bi posmrzavali, a pokrivali su sa telima umrlih logoraša, dok im to nisu oduzeli ta tela i odneli. U periodu od novembra, decembra do februara mjeseca je umrlo oko 2 do 2,5 hiljade ljudi. Tako da, onako po znacima navoda, kažemo da se upravi logora isplatilo da izgradi željeznice, ali više nimo ko da nosi ta umrla tela, koja su u početku sahranjivana pojedinačno, a posle masovne grobnice, jer su te grobnice bile od 5 do 15, pa čak i 20 ljudi. A groblje je bilo udaljeno negdje otprilike oko 3 do 4 km od samog logora. Sam logor je bio na željezničkoj stanici, odmah pored željezničke stanice, jer bilo je to i normalno u to vreme da se tako uradi, i direktno iz vagona koji su bili deportovani, koji su bili dovoženi, su odmah išli u logore, a neki nažalost su išli odmah i na groblje. Mnogi su tako i ostavili živote, mnogi su bili nezapisani, ili nisu čak imali ni imena ni prezimena. Zato se i pretpostavlja, sad se barata sa nekim ciframa od 5.434 umrlih logoraša, međutim zna se da je tu sigurno kosti ostavilo preko 7.000 duša.
Kada smo razgovarali prošle godine, također povodom Dana primirja, pomenuli ste da je ostalo da se završi sređivanje ograde i eventualno postave klupe. Nadali ste se financijskoj pomoći države. Jeste li uspeli da završite sve planirane radove?
Pa, nažalost, nismo uspeli da završimo, ali sva ova previrenja i u samoj Srbiji i stvaranje vlade i izborišta, znam da li su do toga da je to sve zaustavljeno. Mi imamo taj plan i program, potrebno su još neka financijska sredstva i ja se iskreno nadam, dobili smo sad neka obećanja da će se to pokrenuti, iskreno se nadam da će nadležne institucije i nadležni ljudi pokrenuti i pomoći nam da završimo to zaista monumentalno mesto srpskog stradanja u Prvom svjetskom ratu. Od tamo je ostalo u stvari da se završi još i drugi deo ograde, klupe koje smo planirali, voda da se dovede na samo groblje, i to bi bilo sad u prvom, u stvari u toj završnoj fazi sve. Da li će biti još nešto posle, vidjet ćemo. Postoje još neke ideje, ali to ćemo još vidjeti na koji način da realizujemo.
Mnogima ste pomogli da pronađu svoje pretke koji su stradali na tlu Slovačke tokom Prvog svjetskog rata, i priče koje stižu do nas su potresne. Koliko već godina radite na identifikaciji srpskih žrtava?
Pa vidite ovako, ja se ne mogu dalje maknuti od onoga što imam, a to je knjiga umrlih koja je bila vođena u Velikom Međeru. I jer ja nisam ni istoričar, ni kompetentna osoba na lice koje može da dovede do te neke promene. Mi smo sada postavili tih 56 tabli sa ispisanim imenima koja smo dobili sa tom matičnom knjigom umrlih. Međutim, evo i pre 10-15 dana su bili iz Srbije čak i potomci nekih umrlih logoraša koji su verovatno ostavili kosti u Velikom Medvedu. U stvari, njihovi potomci imaju informacije da su oni ostavili svoje kosti i dušu u Velikom Medvedu, ali nisu nigde zapisani. Znači, to bi trebalo neki istoričar pod pokroviteljstvom same države Srbije ili neke institucije iz Srbije da dozvoli da se još ta imena dopišu na te ploče. Sve te ploče imaju još mesta da se dopisuju ta imena ljudi koji će se naći da su tamo umrli. I sad, ko će to preuzeti na sebe da to odobri, sad čekat ćemo da vidimo. Mi možemo da damo na predlog, a vidjet ćemo kako će se ponašati prema tome.
U Velikom Međoru je stradalo više od 6.000 zarobljenih srpskih vojnika i civila. To je najveće, ali ne i jedino srpsko groblje na tlu današnje Slovačke. Pomenite nam još neka mesta gde počivaju naši preci.
Pa vidite ovako, možemo reći da po celoj Slovačkoj postoje groblje. Ne znam da li postoji groblje u Slovačkoj gde nisu barem sakrenja 1, 2 ili 10 Srba iz tog perioda. Znamo u kom broju su umirali Srbi u Prvom svjetskom ratu, da li su to bili civili ili su bili vojnici onog vremena, ali najbolje to pokazuje knjiga Isidora Đukovića. Nađi Međer, dolina smrti, austro-ugarski logor za Srbe. Tako da tamo postoji spisak gde je on istraživao, gde se nalaze svi ti Srbi sahranjeni. Inače, nalazi se i u Bratislavi, i u Dunajskoj Stredi, i u Trenčinu, i u Novim Zamkama, i u Komarnu, svugde. Ja sam čak preuzeo na sebe neku, dobio sam ideju u stvari, ili neko, kako kažu ovde, posolstvo, da se to uzme i da se možda naprave spomen table sa 1, 2, 5 imena, opet po toj knjigi Isidora Đukovića, i da se te ploče podignu na tim grobljima, da li pored kapela ili eventualno ako se zna gde su sakranjeni ili gde su grobovi tih ljudi, da se na tim mestima postave te ploče tim umrlim licima. Čak i neki predsjednici mesnih zajednica, pa i gradonačelnici nekih gradova su me zvali, ima ovdje i našli smo jedno u dokumentima i ovdje je sahranjen jedan Srbin. Tako da je to zapisujem, pa jednog dana ćemo to dati nekome da to možda dovrši tu ideju i ispisivanje tih imena.
Hvala vam na izdvojenom vremenu i velikom trudu koji godinama ulažete kako bi svaka srpska žrtva iz Prvog svjetskog rata bila obeležena po imenu i prezimenu, kako bi se znalo odakle su rodom.
Hvala i vama što ste zvali i treba mnogo, mnogo o tome pričati, prenositi, makar na ovaj način, mlađim generacijama, da takva mesta postoje i da mogu da se uvek poklone senima svojih predaka.
Stane Ribić, predsjednik Udruženja Srba u Slovačkoj, bio je zajedno sa nama večeras.
Hvala.
Odakle si sine, pogledaj planine sine, Zejtin likom cveće procvao, Šumadio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Svetovi kao od vina, pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada. Kraj Drine sa cvetnih livada. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ćeš puteve tuge, vidjet ćeš krajeve druge, one si odavde jedan sve. Nek svi vide, nek zna ceo sve. Ovo je Srbija, govore grobo ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena.
Brojna su mesta srpskog stradanja tokom Prvog svjetskog rata. O Aratskoj tvrđavi na tlu današnje Rumunije u jednom od prošlih brojeva naše reči pisao je kolega Nikola Lakić, glavni i odgovorni urednik tog glasila Srpske zajednice u Rumuniji. Kolega, dobroveče.
Moje poštovanje, dobroveče vam i vašim slušalcima.
Priču o Aratskoj tvrđavi, pretpostavljam, treba početi od najpoznatijeg zatočenika tvrđave, Gavrila Principa.
Tačno tako. Pa tokom čitavog Prvog svjetskog rata kroz kazamat Aratske tvrđave prošlo je oko 20.000 Srba, među kojima su pored vojnika, dakle najviše pored vojnika, bile žene, deca i starci, a prema navodima istoričara najpoznatiji zatvorenik bio je Gavrilo Princip, koji se zna da je odgovoran za atentat na Vidovdan 1914. godine u Sarajevu. Što je dovelo do Prvog svjetskog rata i gneva prema Srbima. Tačno je to što ste rekli, da je priča o Aratskoj tvrđavi obavijena velom neznanja. Zapravo u Austro-Ugarskoj je tokom Velikog rata bilo oko 300 logora. Dakle, već je tad počela da se razvija industrija smrti i planovi tog radikalnog zla. A posebno se ističe zbog svoje surovosti aratski logor. Arad je, dakle, da podsjetimo naše slušalce, tada pripadao Austro-Ugarskoj. Bečke vlasti su jednostavno odredile Arad u Prvom svjetskom ratu da to bude brutalno stratište srpskom narodu, kako bi ovdašnje rumunsko stanovništvo se odvratilo od pomisli da krene tim srpskim stopama i pruži otpor. I onda je Aratska tvrđava, eto tako, nesrećno postala još jedan primjer stradanja srpskog naroda i drugih naroda nelojalnih u vreme austro-ugarske okupacije u Prvom svjetskom ratu. Možemo da kažemo da je to bilo mesto gde se i tama plašilo da boravi. Oni koji su, govorimo o novinarima, o našim tadašnjim kolegama koji su imali prilike da steknu uvid u stanje u Aratskoj tvrđavi, to opisali kao jedan Dantev pakao. U njemu je postojao, dakle, nehumani, varvarski odnos kojim se sistematski iznurivao, kažnjavao i fizički uništavao srpski narod. Tako imamo i svedočanstvo koja najbolje opisuje kako je to stradanje bilo. Naime, rumunski lekar, doktor Branduša, koji je baš bio u prilici da vidi šta se u logoru događalo, pričao je svom prijatelju, aradskom advokatu, Štefanu Čiću Popu, inače tadašnjem poslaniku u mađarskom parlamentu, da prvo što je video i upamtio prilikom posete Trđevi je bila mrtva majka sa živim detetom u naručju. Bilo je to na osnovu dugih iskaza i Srba vezanih lancima, prebijanih, izgladnelih, pretučenih i bolesnih. Ono što je bitno napomenuti to da bi možda broj žrtvi bio mnogo veći, da nije bilo upravo tog rumunskog advokata iz Arada, dr. Stefana Čićo Popa, koji je obavezao imperialne vlasti da pruže minimalnu zdravstvenu zaštitu zatočenim Srbima. Tu se još jednom pokazalo to iskreno bratstvo između naša dva naroda, srpskog i rumunskog. Uprkos tome, nažalost, možda je taj apel došao u kasnom trenutku. U Aradskoj tvrđevi je podleglo 4317 Srba, koji su sahranjivani po celom gradu. Nekoliko stotina njih sahranjeno na gradskom groblju pomenira, a najveće internersko groblje se nalazi pored tvrđave na obali Moriša. Tu je masovna grobnica oko 4000 srpskih stradalnika. Najstariji preminuli je imao 101 godinu, zvao se Jakov Vujičić iz Nevesinja, a najmlađa žrtva bio je Tomas Premo iz mesta Zavidova iz Hercegovine, imao je godinu dana. I danas se odaje spomen ovim žrtvama redovnim komemoracijama koje predvodi Ministarstvo za rad i boračka pitanja Republike Srbije uz prisustvo rumunskih vlasti, a u planu je da se izgradi jedno vojničko groblje, ali to je samo još uvek inicijativa, čeka se dogovor između dviju država, između Rumunije i Srbije.
Da li će to vojničko groblje biti uređeno tu pored Aradske tvrđave?
Da, nadomak Aradske tvrđave, jer u ovom trenutku, kao što sam i rekao, spomen obeleže su disperzirana. Dakle, imamo u samoj tvrđavi imamo jednu kosturnicu i imamo na gradskom groblju isto grobove tih preminuli. Ideja je da bude to jedan kao memorialni centar, možda po uzoru na neka druga groblja koje srpski narod ima.
Priča o Aradskoj tvrđavi kao mestu velikog srpskog stradanja od 1914. do 1918. godine. Nikola Lakić, glavni odgovorni urednik naše reči, glasila Srpske zajednice u Rumuniji.
Yeah.
Posle albanske golgote veći deo srpskih vojnika oporavljao se na Krfu. Deo boraca upućen je u Severnu Afriku, u Tunis. Nažalost, mnogi su podlegli povredama, iscrpljenosti i tifusu. Srpska vojnička groblja u Tunisu, Bizerti i Menzelburgibi sređena su posle decenija nebrige 2017. godine. Viktor Lazić, predsednik Adligata, obišao ih je tokom uspostavljanja saradnje tog udruženja sa partnerima u Tunisu, a koja je, da podsjetim, rezultirala otvaranjem kutka Tunisa u Adligatu, o kome smo ranije govorili. Viktor je sa ovog putovanja doneo i brojne fotografije, neke od njih iskoristili smo za najavu ove emisije na sajtu RTS-a. Viktore, dobroveče.
Dobroveče.
Prenesite nam deo vaših uspomena sa tog putovanja.
Ovde počiva telo Save Stefanovića iz sela Čedi i Sreza Žičkog, okruga Čačanskog, umro 1. marta 1919. Spomen mu podižu drugovi. To piše na jednom od spomenika koje sam video. O srpskim grobljima naravno da sam znao još iz detinjstva, iz osnovne srednje škole. I veoma sam želeo da ih posetim. Međutim, ono što je mene iznenadilo to je da kada sam bio u gradu Tunisu, upoznao sam jednog veoma značajnog kolekcionara, verovatno najznačajniji kolekcionar živi Tunisa, Muhamed Benini, i kada sam otišao u njegovu biblioteku i njegovu arhivu, on me dočekao naravno rečima dobrodošao brate Srbine i na sto u svojoj bašti izneo mi na stotine stranica novina, knjiga, papira, dnevnika srpskih vojnika i uopšte o boravku srpske vojske u Tunisu. To prijateljstvo sa njim rezultovalo je mnogim našim projektima koje ćemo tek sprovoditi. Međutim, odmah posle toga ja sam se uputio u Bizertu i Bizerta je svakako bila moje najveće iznenađenje, zato što sam i tu, znate kako, mi svi znamo, napraviću samo jednu malu digresiju, mi svi znamo za groblje, ali mi ne znamo za ljude koji se tim grobljima bave. I to je meni bilo najveće iznenađenje. Dakle, ja odlazim u Bizertu, spreman da vidim groblje, da položim svoj venac, da se poklonim senima naših predaka. Međutim, ja i tu nailazim na čoveka koji proučava srpska groblja, koji je napisao posebnu knjigu o Srbima u Tunisu i za koju mi ovde čak i ne znamo da je objavljena. Odlazim na njihovo gradsko groblje koje je, moram reći, u dosta lošem stanju. Dakle, tu ospadaju delovi spomenika. Uopšte imate onako jedna jezava podilazi kada hodate tim grobljem, zato što je prosto sve razrušeno i spomenici samo što se ne sruše. I onda dolazite do srpskog dela i vidite jedan besprekoran mir i vidite da je sve uređeno. Vidite da su grobovi koji su popucali bili srušeni, da su oni pažljivo sastavljeni, da vam kažem koliko je bilo dirljivo videti večno počivalište naših predaka. Podjednako je bilo dirljivo videti da konačno je naša država negde nešto uradila kako valja, da zaista je tu počast odata sasvim onako kako dolikuje.
Bili ste i u Menzelburgibi?
Da, Menzelburgibi, to je najpotresnije groblje srpsko, možda čak i uopšte koje sam video, zato što su tu na stotine stubova koji su zapravo u obliku mačeva onih ratnih pobodenih u zemlju. I kada vidite taj niz stotine tih spomenika, vrlo je teško suzdržati emocije, vrlo, vrlo teško. U Menzelburgibi je sahranjeno 1200 vojnika, od 1200 vojnika za 800 ljudi se zna tačno mesto, ime, datum rođenja. Međutim, na ova groblja su sakupljeni kosti srpskih vojnika koje su bile rasute širom Afrike, a posebno širom Tunisa. Dakle, nekoliko stotina tih ljudi je bilo sahranjeno na raznim mestima, ne znam, dvoje, troje vojnika na jednom groblju, pa na drugom neki drugi. I onda je naša država posle Prvog svetskog rata finansirala da se sve te kosti sakupe na jedno mesto. I tako su zapravo nastala ova dva vojnička groblja. U Menzelburgibi, pored tog samog groblja, postoji jedan veliki spomenik, on je takođe obnovljen sa kupolom, na kome piše Francuzima i Srbima umrlim za otadžbinu. Taj spomenik dominira grobljem. Ja isprva, kada sam ga video, nisam uopšte pomislio da je vezan za nas, zato što je prosto previše je monumentalan. Međutim, da, upravo na njemu piše Francuzima i Srbima umrlim za otadžbinu. Važno je da se uvek pomene da je između 1915. i 1917. godine da je više od 60.000 naših boraca stiglo na obale Severne Afrike. Da su ti ljudi tamo primljeni sa jednim izuzetnim, da su ih ljudi zaista izuzetno dobro primili. Vi imate čak primjera i da su Tunisi, znači Arapi u Tunisu, da su oni finansirali recimo otvaranje srpske štamparije, da su pomagali ranjenicima, da na svaki mogući način su gledali da izađu u susret našem narodu. I to također ne treba zaboraviti, jer istorijsko sećanje naravno nisu samo groblja, to je, da ponovim, sećanje i na ljude koji su nam pomagali i na one koji nam još uvek pomažu. Dakle, ništa od toga mi ne smemo i nemamo pravo da zaboravimo. Više od 3000 naših boraca je nastradalo u Egiptu, Alžiru, Maroku, Tunisu, nastradalo od bolesti, dakle već su bili, bilo im je zdravlje žestoko načito, bilo ratnim dejstvima, bilo veoma teškim putovanjem, bolestima i tako dalje.
Bili ste u prilici i da upoznate članove porodice Hamdi koji brinu o srpskom vojničkom groblju u Menzelburgibi. Kakva su vaše sećanja na taj susret?
Jedino što bih mogao reći, to je velika zahvalnost. Ja sam inače igrom slučaja došao dosta kasno, dakle pred sam sumrak, i već sam bio spreman da ja tog dana neću moći da vidim groblje, ako mi je to bilo značajno, jer sam se žurio da nastavim sa putovanjem. I oni su tako me srdačno dočekali, odmah otvorili kapiju, sproveli do groblja. Ali moram ponovno da se vratim na to da zaista oba ova groblja strašno odudaraju svojom uređenošću i mirom u odnosu na ostatak. Jer recimo, da biste vi došli do Menzelburgibe, to se prolazi nekim putom koji je razrovan. Ja sam bio ubeđen da sam se izgubio, zato što to je neki zemljani put, pa neke njive okolo, ovako sve izgleda kao da ste u nekoj nedođi, iako je to blizu grada Menzelburgiba, da bi onda ušli na groblje koje je tako savršeno očuvano. I ja moram čak da napomenem da se odmah pored srpskog groblja nalazi rusko groblje, gde je samo jedan deo renoviran, a recimo baš junacima iz Prvog svjetskog rata to su grobovi potpuno zarasli u travu. Ja sam jedva uspeo da priđem nekima od njih. Da.
Viktore, hvala vam što ste bili sa nama večeras i što ste podelili deo sećanja sa putovanja u Tunis.
Hvala vama.
Viktor Lazić, predsjednik udruženja Adligat. Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno.
Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše tuge, završi se boj. Zvona, zvone, zora, sviće, vraćam se, rode moj. Vraćam se kući živ, a najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni sol.
RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti.
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Dobrivoju s ljubavlju. Koncert mladih frulaša Srbije, subota 12. novembar u 20.15. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Srpska zajednica u Norveškoj je sve brojnija. Večeras vas vodimo u Stavanger, gradić u kome po svedočenju našeg domaćina Gorana Petrovića živi više od 350 srpskih porodica. Goran je u Norveškoj sa porodicom već 13 godina. Jedan je od osnivača Udruženja Srba, Ivo Andrić, u čijem okrilju radi i istoimena Srpska škola. Zaposlen je u Centru za prijem i integraciju imigranata. Mikrofon prepuštam kolegi Goranu Pavloviću iz Radio Novog Sada.
Dobroveče, Gorane. Hvala što ste sa nama na telefonskoj liniji.
Dobroveče iz Norveške.
U Srbiji ste završili dva fakulteta. Radili ste, osnovali porodicu i potom otišli. Kada i zbog čega?
Mi smo se opredelili za Norvešku pre 13 godina. Iselili smo se 2010. godine i ostvarili smo apsolutno sve što smo želeli. U početku bilo je teško, nismo znali dovoljno dobro jezik, nismo znali njihove običaje, imali smo malo i problem i oko različite kulture, načina rada i tako dalje. Mi smo se prvo preselili igrom slučaja na sever Norveške u Altu, gde su specifične okolnosti života. 6 meseci je dan, 6 meseci je noć.
Samo da se vratimo, Gorane, na početak onog pitanja. Da li možete malo preciznije da nam definišete zbog čega ste otišli? Šta je ono što vam je nedostajalo? Vi ste ipak tamo otišli, koliko sam razumeo, sa jednim detetom, drugo je došlo na put kada ste već bili u Norveškoj. Dakle, možete li da se setite tog osjećaja koji vas je naveo na to da razmišljate o tome da dom potražite u drugoj zemlji?
Da. Mi smo živjeli u Novom Sadu, radili smo u Novom Sadu, supruga je radila kao stomatolog, ja sam radio na Krtninama kao menadžer prodaje i jednostavno nisu bili zadovoljni načinom života, vrednovanjem ljudi, usavršavanju i tako dalje. U Norveškoj smo dobili šansu da radimo, da napredujemo i da se usavršavamo. Zato smo se odlučili za tu skandinavsku zemlju koja ima jednu od najboljih socijalnih politika zaštite ljudi u radu.
Vi ste, rekao sam na početku, završili dva fakulteta, koja?
Jeste. Završio sam ekonomski fakultet u Novom Sadu i završio sam fakultet za menadžment u Novom Sadu također. I ovdje sam u Norveškoj bio na jednom programu usavršavanja u Privrednoj komori od godine i po dana.
Trenutno živite u Stavangeru. Rekli ste da ste se selili po Norveškoj i tražili najbolja iskustva i ponude. Koje ste poslove obavljali u početku i da li je Norveška, za koju se zna da ima tu jaku socijalnu politiku, da li je dakle pomogla jednom strancu sa porodicom i kako? Šta su vam pružili, a šta za uzvrat očekivali?
Što se Norveške tiče, ljudi rade različite stvari. U početku, zbog neznanja jezika, ja sam radio u jednom staračkom domu. Supruga je radila kao stomatološka sestra, a posle kad smo nostrifikovali naša dokumenta, kad smo regulisali naš vizni status i kad smo sve odradili vezi jezika, ja sam počeo da radim u Stavangeru, u Centru za naseljavanje i integraciju izbeglica i stranaca, a supruga radi kao stomatolog. Što se Norveške tiče, Norveška je nama pružila samo šansu da radimo, ništa više. Ostalo smo se mi sve sami borili, laktali kako smo znali i umeli.
Kada kažemo da za uzvrat nešto i očekuju, sigurno da to jeste činjenica.
Jeste. Ljudi koji dolaze sa teritorije Republike Srbije i Republike Srpske, recimo, su veoma cenjena radna snaga na teritoriji Norveške, jer znaju da mi ne koristimo bolovanje, jako smo vredni, učinkoviti i puno radimo. Tako da, što se nas tiče, imamo kao srpski državljani jednu veliku prođu prilikom zaposlenja i rado smo primani kao radna snaga.
Za Norvežane kažemo da su nešto hladniji narod u odnosu na sa Balkana, no vi ste, Gorane, i sa njima u kontaktu imali različita iskustva.
Na severu konkretno Norveške, Norvežani su pomešani sa samicima, takozvanim Laponcima. I oni imaju sasvim jedan drugačiji način prihvaćanja stranaca. I imaju jednu ljudsku toplinu da vam izađu susret, da vam pomognu, čak i previše. Primjer radi, to je kao da smo u Srbiji. Tu toplinu i otvornost imaju. Dok na jugu Norveške i na jugozapadu, gde se mi sad nalazimo, su ljudi mnogo hladniji, to jest ljudi su na distanci. Znači, ne mešaju se vaše privatne stvari, niko nikome ništa ne pomaže, ako ih lično ne pitate. Ako pitate, dobijete pomoć, naravno. Tako da se i oni sami između sebe veoma razlikuju, sever i jug.
U Norvešku ste otišli sa delimičnim znanjem njihovog jezika, učili ste ga i uz rad u toj zemlji, pa se može reći da vam zapravo jezik i nikada nije bila velika nepoznanica u toj novoj sredini. A šta jeste bilo ono što vas je tamo u prvo vreme tištilo ili teralo da menjate sebe i svoje navike?
Prvenstveno, Norveška ima jako veliki broj, ili norveški jezik ima jako veliki broj dijalekata. I mi se međusobno razumemo, ali jako teško. Sever ima jedan dijalekt, zapadni deo Norveške je drugi dijalekt, Oslo dijalekt i južni dijalekt. I onda kad govorite jedan dijalekt, malo je problem da uči da govorite drugi. Znači, tu imaju. Imaju dva pisma, u smislu dva jezika, imaju ninošk i imaju bukmol, odnosno književni, i staronorveški jezik, koji se također razlikuju. I taj miks, to je nama bila najveća prepreka u poslu.
Kažemo da ste tamo savladavali jezik, da li su vam Norvežani na neki način dali podsticaj da tu imate uspeha?
Jesu. Na poslu su bili, na našu sreću, na severu Norveške, su bili vrlo otvoreni, korektni. Znači, puštali su nas i terali su nas da na poslu koristimo norveški jezik i paralelno nas ispravljali. I tako smo učili najbrže i najbolje norveški jezik. Imali smo i te kurseve norveškog jezika koji su bili obavezni, a obavezno je po norveškom zakonu preko 600 sati da morate da učite jezik u njihovim institucijama i na kraju morate to da polažete.
Dakle, za uzvrat se očekuje ipak dosta toga.
Jeste. Lojalnost pre svega.
Pomenuli smo da ste završili dva fakulteta, ekonomiju i fakultet za menadžment. Oba su vam priznali.
Ja trenutno radim u Centru za naseljavanje i integraciju izbeglica kao jedan lider koji obuhvata ceo taj centar za integraciju. To je u opštini, to je opštinska administracija u Stavangeru i kod nas kroz centar je prošlo preko 180 različitih nacija iz cele zemlje. Mene taj posao lično ispunjava, jer sam u kontaktu sa velikim brojem ljudi, sa različitim kulturama iz celog sveta.
Sa kojim se problemima suočavaju ljudi koji dođu u Norvešku, a tamo bi želeli da se nastane, da dakle žive i rade?
Prvenstveno ljudi nailaze na jednu kulturološku razliku. Znači, ljudi koji nam dolaze sa Bliskog istoka, ljudi koji nam dolaze iz Afrike, ljudi koji dolaze sa Balkana, ljudi koji dolaze iz istočne Evrope ili iz zapadne Evrope, znači kultura je jedan okvir koji je u stvari velika prepreka i neke tradicionalne vrednosti. Recimo u Norveškoj, kao jednoj državi koja je protestantska, gde je apsolutno sve dozvoljeno i sve otvoreno, dolazi u sudar sa jednim konzervativnim, recimo, sistemom koji dolazi sa Balkana, patrijarhalnog ili recimenog islamskog koji dolazi i sa Bliskog istoka. I tu su onda jako velike razlike i tu dolazi do velikih problema.
Da li ljudi koji imaju te kulturološke razlike mogu da ih prevaziđu? Da li im Norvežani u tome pomažu ili jednostavno kažu ne za one koji ne žele da se prilagode ili ne mogu da se prilagode?
Do sada ono što smo mi imali u praksi, ljudi koji nisu mogli da se prilagode, oni su se vraćali u matične države od kojih su potekli. Ali norveški sistem je otvoren, tako da je svima sve zagarantovano. Znači i seksualna, i verska, i svaka druga prava su im dozvoljena. Tako da oni jednostavno ovdje mogu da biti što sasvim normalno.
Šta nas to obuzima, ko se krije u nama, uzima daje, pušta da traje i prestaje, šta smo to uradili, a tek smo san izgradili, da li straha da nismo znali, pa odustali. Još samo noć da pobedi, da s tobom sve ne poredi, da žalim zašto i za čim, da tvoje ime zabrani. Sve je u redu, veruj mi, samo su slabi pada. A posle toga umreću.
Još nekoliko minuta zajedno sa kolegom Goranom Pavlovićem i njegovim sagovornikom iz Norveške, Goranom Petrovićem, koji tamo daleko, na severu Evrope, s porodicom živi već 13 godina. Čuli ste Radio Centru za prijem i integraciju imigranata.
Sa Goranom Petrovićem, sunarodnikom u Norveškoj, do sada smo razgovarali o tome kako se snalazio u toj zemlji radeći na sebi i brinući o svojoj porodici. Čuli smo da su ih Norvežani dočekali uz dobrodošlicu, pričat ćemo i o tome kako se naša zajednica kotira u toj zemlji i u kojim profesijama smo najzastupljeniji. Ali ono što je posebno zanimljivo je škola srpskog jezika Ivo Andrić, koju je za tamošnju decu našeg porekla pokrenuo upravo sunarodnik Goran Petrović. Kada se, Gorane, javila ideja o toj školi i kako ste je realizovali?
Pre 5 godina Srpsko udruženje Ivo Andrić u Rogalandu osnovalo je osnovnu školu srpskog jezika. To nije bila u klasična osnovna škola, nego to smo napravili kao školu jezika, srpskog jezika, da naša deca koja su u migraciji uče srpski jezik, da uče nešto o svojoj otadžbini, da uče ćirilično pismo, jer narod bez jezika i bez kulture gubi svaki koren. Mi smo se organizovali na taj način i pre 2 godine Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo prosvete i Ministarstvo inostranih poslova, zatražili su od nas da srpske škole jezika na celoj teritoriji Norveške budu u okviru Ministarstva prosvete i da rade na planu i programu Ministarstva prosvete, što smo mi to i prihvatili. Mi smo uspeli da organizujemo 54 dece u osnovnoj školi i oko 20 dece u predškolskom odeljenju. Tako da smo uspeli da obuhvatimo svu našu decu koja su bila zainteresovana za učenje srpskog jezika i ćirilice.
Osim učenja srpskog, škola Ivo Andrić u Stavangeru je mesto i za susrete roditelja, za razne pozorišne predstave i proslave praznika. Dolaze vam povremeno, rekli ste, i umetnici iz Srbije.
Da. Mi organizujemo svake godine Uskrs, uskršnju radionicu, gde se skupi veliki broj dece, gde deca sede, farbaju jaja, družimo se, dolaze na sveštena lica, za Božić takođe, za 17. maj, to je Norveški dan državnosti, i za Dan Republike Srbije. To su recimo neka 4 praznika na koje mi skupljamo decu i pravimo jednaku vrstu organizacije. Takođe, organizujemo i proslavu godišnjice našeg udruženja, gde obavezno dolazi ambasador Republike Srbije ili konzul Republike Srbije i onda sumiramo jednogodišnji rad, šta smo radili i na koji način.
Da podsjetimo naše slušaoce, u Norveškoj ste oko 13 godina, aktivni ste u našoj tamošnjoj zajednici. Pominjali ste da ima oko 350 srpskih porodica samo u norveškom Stavangeru. Da li naši ljudi i dalje dolaze tamo i kojih su kvalifikacija, a sa druge strane koje poslove najčešće dobijaju, odnosno u kojim smo strukama tamo najzastupljeniji?
U poslednje vreme najviše smo zastupljeni u strukama koje su vezane za opštine, znači opštinska administracija ili opštinske zdravstvene sisteme. Tako da ovde, bukvalno, u svakom staračkom domu, domu zdravlja, stomatološke ordinacije ima ljudi naših korena. Da li prva, druga ili treća generacija, ali uglavnom Srbi su zastupljeni u potpuno u svim tim institucijama. S druge strane, imamo ogroman broj inženjera koji dolazi da radi u naftnim kompanijama, koje su internacionalne kompanije, čak nisu norveške, nego internacionalne. To su ranije bile američke i francuske i britanske, a sad u zadnje vreme kineske i japanske multinacionalne kompanije, gde naši ljudi dolaze da rade kao inženjeri, programeri, i to su dve najjače struke koje imamo. Znači, inženjerstvo s jedne strane i zdravstveni radnici sa druge strane.
S obzirom na to da radite u norveškoj instituciji koja prihvata imigrante u toj zemlji, da li možete okvirno, procentualno da nam kažete koliko se naših ljudi domogne Norveške, a koliko ih ostane, odnosno koji procenat ipak odustane od namere da ostane u toj zemlji, da živi i da radi?
Pa ja mislim da je sigurno 80 do 90% naših ljudi koji su došli u Norvešku i ostali ovdje da rade. Međutim, sad u poslednje vreme, ovaj trend koji se dešava u Republici Srbiji sa otvaranjem novih fabrika koje su trenutno u razvoju, konkretno Continental firma u Novom Sadu, nama se veliki broj inženjera iz Stavangera i ove okoline iselio, vratio se u Novi Sad i rade u Continentalu i nekim drugim velikim nemačkim i japanskim inženjerskim firmama, gde imaju potpuno istu platu kao i ovde u Norveškoj.
ako su naši ljudi toliko duboko u svim sferama društva u Norveškoj, kako kažete, da li to znači da smo mi tamo zaista dobro prihvaćeni? I kako vam izgleda norveški pogled na ljude našeg porekla? Da li se vremenom, Gorane, tamo izgradilo potpuno poverenje prema strancima poreklom iz Srbije?
Jeste. Znači, oni imaju jedno veliko poverenje prema nama, to je sa jedne strane. Sa druge strane, oni nas gledaju kao moderne vikinge, jer imaju taj jedan temperament koji oni nemaju. Vrlo smo žustri u poslu, u govoru, raspravi, mi za njih smo vrlo egzotični. Što se tiče naših ljudi, naši ljudi su dobro prihvaćeni i prošle godine je izašla jedna velika lista. Na toj listi je bilo, recimo, što je policija dala listu. Znači, u prvih 130 nacija koje su imale kriminalne dosije, nijedan je bio sa teritorije Srbije. Tako da su naši radnici dobrodošli.
Lepo je to čuti. Rekli smo da ste, tragajući za domom, za sebe i svoju porodicu, spokoj našli u Norveškoj. Šta vam nedostaje? Ima li nečega za čim žudite? Šta se kao praznina prenosi iz godine u godinu života tamo? Ili vam je sve potaman?
Hvali nam naša hrana, hvali nam naše sunce, naša toplina, ljudska toplina, nebo. Ono što ovde su oblaci, kiša, tmurno, sivilo i tako dalje. E, to nam fali, ta srpska vidrina nam fali, koju Srbija zaista ima.
Zvuci gitare podsjećaju da je vreme za odjavu. Uskoro će dnevnik. Do slušanja, do narednog petka.